Тимошенко сказала, што сёння Украіна выбірае сваю будучыню на дзясяткі гадоў. Янукович, які галасаваў у сталіцы, заявіў, што украінцы жадаюць пераменаў. У Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, сёння прыбывае генеральны сакратар ААН пан Гімун, каб абмеркаваць, як лепей узгадніць дзеянні ў аказанні дапамогі краіне. На дзень раней Гаіці наведала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая заявіла пра цвёрды намер Вашынгтону аказаць насельніцтву Гаіці максімальна магчымую дапамогу. У краіну працягваюць дастаўляцца гуманітарныя грузы з усяго свету, аднак відавочны іх недахоп і ёсць цяжкасці з іх размеркаваннем. Расце сацыяльная напружанасць, назіраецца шмат выпадкаў марадэрства. Мясцовыя ўлады заяўляюць пра ўжо знойдзеныя 50 тысяч целаў загінулых і што агульная колькасць ахвяр у складзе ад 100 да 200 тысяч чалавек. Сваяку зрынулага іракскага прэзідэнта Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, які вядомы пад мянушкай хімічны Алі, вынесены чарговы смяротны вырак. Гэтым разам Вярхоўны трыбунал Іраку разглядаў справу аб выкарыстанні хімічнай зброі супраць курдаў у 1988 годзе. Тады ў выніку газавай атакі ў горадзе Халабаджа загінулі прыкладна 5 тысяч чалавек. У Афганістане забіты кіраўнік адміністрацыі раёну Чышці-Шарыф. Чыноўнік і яшчэ некалькі чалавек, у тым ліку паліцыянты, былі абстраляны ваяўнікамі з засады. Усяго загінулі 6 чалавек. Міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак правёў у нядзелю перамовы ў Анкары са сваім турэцкім калегам Веджі Гюнелем, а таксама з міністрам замежных справаў Турэччыны Ахмедам Давутаглу. Паводле ізраільскага радыё, цэнтральным пытаннем на перамовах была пастаўка ізраільскай зброі ў Турэччыны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны за падзеямі ў Беларусі і свеце. Вы таксама можаце сачыць на нашым сайце свабода.